COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 comezou o Ar de Lucus, onde entraron na cidade as tropas comandadas por Caio Antistio, el viejo. Ali, prácticamente na entrada da ponte romana, houve un pequeno altercado, unha pequena trifulca, un pequeno rifirrafe entre castrexos e romanos. Afortunadamente, non houve que lamentar, pois, danos persoais excesivamente graves, pero, eso sí, agora chegan 3 días de festa e hai que estar preparados. Así entraban as tropas romanas na cidade. Estamos moi pendentes do tempo. Para hoxe e para mañá agardamos alternancia de nubes e claros. Pode haber precipitacións intermitentes. Crucemos os dedos. As temperaturas serán frescas. As máximas rondarán os 20 graus nas horas centrais do día. Non están mal, pero a mínima pola noite baixa ata os 9 graus. Nada de sair sin a correspondente capa. Pulsábamos esta mañá o ambiente polo centro de Lugo, polo casco histórico. Alí estivo noso compañeiro Baruc Domínguez. Os castrexos están preparados para plantexar batalla e, ademais, reciben o apoio explícito dos cartaxineses.
Recién llegados, venimos desde Cartagena, en las trevas estamos, ya vinimos el año pasado y nos quedamos enamorados.
Bueno, estamos empezando, después de trabajar como arreo para montar los campamentos, y ahora a tarde empezaremos a repartir un poco de leña. Ayer dimos yo una poca, pero no nos llegó.
Milleiros de persoas ateigarán as próximas horas ás rúas de Lugo para desfrutar desta festa de interese turístico internacional. A festa que evoca o pasado romano de Lugo. Hai que visitar os 11 campamentos distribuídos pola cidade. Son o froito de moito traballo dunha vintena de asociacións de recreación histórica. Os días serán longos, tamén as noites. Amplíase o horario do lecer nocturno. O Concello quere que o Ar de Lugo sexa unha festa segura para as mulleres, libre de violencia e de abusos machistas. Por iso, vende ampliar o horario de atención dos puntos violeta que haberá na cidade. Pecharán ás 7 da mañá para facelos coincidir precisamente co peche dos locais de lecer nocturno. Ángeles Novo é a concelleira de Muller.
Xunto ao punto violeta fixo que estará na Praza Fernando de Casas Novoa, nas inmediacións da piscina romana, tamén haberá un punto violeta móvil, formado neste caso por unha psicóloga e un axente de igualdade, que debidamente identificados moveranse polos lugares máis concorridos da festa para prestar así atención e axuda en todo momento e que a atención ás mulleres sexa o máis completa.
Hai que disfrutar todo o posible desta festa, pero con sentidiño. Está en marcha un dispositivo especial de seguridade despregado pola policía local co apoio da Policía Nacional. Ademais, o Concello informou tamén de que está en marcha un dispositivo especial de limpeza para todo o Ar de Lucus. Mobilizará 94 operarios, un total de 43 vehículos. Os traballos comezan a iso das 6 da mañá. A idea é que este a cidade en perfecto estado de revista a primeirísima hora da mañá. Miguel Fernández.
Este reforzo ten como obxectivo que Lugo pois, poida ofrecer a súa mellor imaxe aos milleiros de visitantes que chegarán nestas datas. Para anticiparnos ás necesidades de limpeza que van derivar do aumento de público na fin de semana, tanto o sábado como o domingo, os traballos comenzarán ás 6 da mañá. Ademais, para garantir pois, unhas óptimas condicións de salubridade nas ruas da cidade, instalaremos tamén un total de 42 sanitarios portátiles en distintos puntos do trazado urbano.
O dito, máis de 300 actividades, 11 campamentos, unha vintena de asociacións de recreación histórica, prácticamente todos os colexios de Lugo e moitas familias, moita xente de Lugo que se caracteriza para facer desta festa o éxito que ven sendo dende hai 23 edicións. O Ar de Lucus, festa de interese turístico internacional. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, o ministro de Transportes, Óscar Puente, visitaba este venres as obras da estación estación intermodal da cidade. Comezaron no mes de marzo. O ministro dixo que os traballos van en prazo. Polo tanto, en pouco máis dun ano, a nova estación intermodal será unha realidade. En conxunto, costará algo máis de 43 millóns de euros. Concentrará o transporte por estrada e por ferrocarril. Tamén contempla unha importante actuación urbana que revitalizará o barrio da estación e a conexión coas Gándaras e o Sagrado Corazón. Escoitamos ao ministro Óscar Puente.
Me venía a la mente las palabras de mi padre, que es de aquí, dice, soy de lujo y no lo niego, ¿no? Pues la estación va a ser sin duda una estación de lujo, ¿no? La verdad es que es una de las intervenciones más bonitas y mejor pensadas que yo he visto hasta ahora de las que se van a desarrollar en ámbito urbano en toda España, ¿no? Además, bueno, yo creo que estamos muy cerquita ya de ver la realidad. Las obras empezaron en marzo. Se prevé un plazo de 16 meses de duración, por tanto, nos queda poco más de un año para ver esta intervención hecha realidad y, desde luego, ya amenazo con venir a inaugurarla en cuanto esté hecha.
Pola súa parte, aproveitando a visita do ministro, a Xunta de Galicia anunciou que as obras da terminal de autobuses dentro da propia intermodal comezarán este verán. Diego Calvo é o conselleiro da Presidencia.
A obra da Xunta de Galicia comenzarán no mes de agosto, cando xa temos adxudicada a nosa parte, e efectivamente se vai a construir unha intermodal que vai a estar, eu creo, que a altura das expectativas dos veciños de Lugo, non? Porque efectivamente vai a ter a súa finalidade, se van a conectar os dous barrios. Colaboramos nun convenio a tres partes, como se dixo, entre Adif, Concello e Xunta de Galicia, con 43 millóns de euros na súa totalidade, e a Xunta tamén pon 13 millóns de euros.
Había que aproveitar a primeira visita oficial do ministro de Transportes a Lugo para preguntarlle polas infraestruturas pendentes. A oportunidade era certamente moi golosa. Comezamos polo ferrocarril. As obras para modernizar a vía entre Lugo e Ourense continúan. Eso sí, de momento non hai prazo para o seu remate. O investimento supera os 500 millóns de euros. Aínda así, o que sí confirmou o ministro é que a circulación de trenes entre Lugo e Ourense recuperarase o día 24 deste mes. Óscar Puente.
En plena intervención entre el Ourense y Monforte y Lugo también, el día 24 prevemos que se pueda reanudar las circulaciones y entre Ourense y Lugo, y vamos a sustituir los Intercity por un servicio Alvia, que va a permitir que la conexión con Lugo se haga a mayor velocidad.
Levará o seu tempo, está claro, non é nin para mañá nin para pasado. En todo caso, o ministro de Transportes confirmou que o seu departamento vén de encargar un estudo para facer a conexión por ferrocarril de Lugo con Santiago de Compostela. A nosa cidade é a única de Galicia que non ten esa conexión coa capital. Hai que facer 30 kilómetros de vía. O investimento pode achegarse aos 300 millóns de euros. Evidentemente, o camiño será longo, pero polo menos xa se deu un primeiro paso, confirmou o ministro.
Estudio de unha nova comunicación entre Lugo e Santiago. Eso llevará más tiempo, pero evidentemente sí quiero decir que no vamos a parar para intentar mejorar las comunicaciones de por tren en Galicia, y específicamente en esta zona, que mira, lógicamente, con envidia sana, pues la llegada de los 106 tanto a Santiago como a Coruña como a Vigo. Yo creo que luego llevará su tiempo, llevará su trámite, pero nuestra aspiración es que luego esté perfectamente conectada con la alta velocidad, y para eso estamos interviniendo en una renovación completa de la línea.
Importante, tomen nota, nos quedamos con esta grabación. Xa temos data para a finalización da autovía Lugo-Santiago. O ministro dixo que o tramo Palas-Melide estará listo máis ou menos en primavera. A autovía quedará rematada antes de que finalice o vindeiro ano, incluído o último tramo, o que discurre entre Melide e Arzúa.
Espero que el otro a finales del año que viene, va un poquito más retrasado. Uno está al 80%, el otro al 50%. Esos 28 kilómetros que nos quedan para conectar Lugo con Santiago por autovía estén concluidos como muy tarde, a finales del año 2025. Pero antes estará completo uno de los dos tramos, en concreto el de Palas de Rei y Melide.
O dito, quedamos coa data, como moi tarde a finais do 2025. E esta semana aparecía no Dogo o proxecto de trazado para completar a conversión en autovía entre Nadela e Sarria do corredor Lugo-Monforte. Hai 80 parcelas afectadas. Os propietarios teñen 30 días hábiles para presentar alegacións. Unións Agrarias facía este mediodía unha xuntanza informativa cos afectados. Miguel Tomé é o coordinador do sindicato en Lugo.
O xoves foi publicado no Dogo, pois a o estudo trazado da conversión en autovía do tramo que hai entre Sarria e Lugo, do antigo corredor, que agora vai ser autovía, e polo que vemos, pois hai en torno a unhas 80 parcelas afectadas, e teñen, pois, desde o pasado xoves, pois, 30 días para facer alegacións. E o que vamos a facer, pois, é o que facemos sempre, informar a xente para que sepan a que teñen dereito, a que teñen que atenerse, cales son os trámites que van a seguir agora para poder alegar.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.